Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է այսօր մարտի 19-ը 27-ի խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, ողջույն։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, հնարավոր է ընդիմադիր ելքդաշինքի ու հանուն Հայաստան պետության ճակատի համագործակցությունը։
Պաշտոնական քննարկումներ չենք ունեցել։
Տարաձայնությունները ելքի ներսում կարող են արդյոք հանգեցնել դաշինքի փլուզմանը։
Այդպես ապոկալիպտիկ մոտեցումներ այդուհանդերձ չեմ կիսում։
Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է նախագահական ընտրություններում Պուտինի հաղթանակի մասին։
Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо вам большое за результат.
Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվել աշխարհում։ Երեք Ռուսաստանում կայացած նախագահական ընտրություններում, ինչպես եւ սպասվում էր, հաղթանակ է տարել այդ երկիրը շուրջ 20 տարի ղեկավարող եւ ներկայում էլ նախագահող Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերջին տվյալների համաձայն քվեաթերթիկների 99.75%-ի հաշվարկի արդյունքում Պուտինը ստացել է ձայների 76.67%-ը։ Երկրորդ տեղում է կոմունիստների թեկնածու Պավել Գրուդինինը 11.79%-ով արդյունքով։ Եռյակը եզրափակում է Վլադիմիր Ժիրինովսկին 5.66%-ով ձայներով։ Վերջին պահին չեղարկվել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցը Վիետնամ։ Ֆրանս-Պրենսը ներկայացրել է Վիետնամի արտգործնախարարության հաղորդագրությունը, ըստ որի այցը հետաձգվել է անսպասելի պատճառով։ Լրատվական գործակալությունը նաև հրապարակել է Վիետնամի մայրաքաղաք Հանոյում գործող ռուսաստանցի մի դիվանագետի փոխանցածը, թե այցը հետաձգվել է տեխնիկական ոչ քաղաքական պատճառով։ Դիվանագետը սակայն չի ցանկացել հրապարակել իր անունը։ Լավրովի այցը Վիետնամ նախատեսված էր այսօր։ Այցի ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարարը պետք է հանդիպեր Վիետնամի նախագահի հետ։ ՆԱՏՕ-ն տեղափոխում է իր կենտրոնակայանը, նոր շինությունը գտնվում է Հնի կողքին, Բելգիայի մայրաքաղաք Բրյուսելում։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կենտրոնակայանի տեղափոխումը արդեն մի քանի անգամ հետաձգվել էր տեխնիկական պատճառներով եւ այժմ նախատեսվում է 12 շաբաթվա ընթացքում ավարտել գործընթացը։ Նոր կենտրոնակայանում կտեղաբաշխվեն շուրջ 4000 աշխատակիցներ։ Այն արժեցել է ավելի քան 1.1 միլիարդ եվրո, նախկինում ծրագրված 750 միլիոնի փոխարեն։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հանուն Հայաստան պետության ճակատն անցած ուրբաթ իր երկրորդ հանրահավաքը անցկացրեց Երևանի ազատության հրապարակում։ Հայտարարվեց, որ գլխավոր նպատակն է կանխել Սերժ Սարգսյանի վարչապետությունը և պատրաստ են միավորվել ու համագործակցել բոլոր այն քաղաքական ուժերի հետ, որոնք ունեն նույն նպատակը։ Հանրահավաքը վարող քաղաքացիական ակտիվիստ Դավիթ Սանասարյանը մասնավորապես նշեց Երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանի և խորհրդարանի ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի անունները։ Իմ գործընկեր Արտակ Համբարձումյանը զրուցել է հանրահավաքին մասնակցող Փաշինյանի հետ, հնարավոր է արդյոք նման համագործակցություն։
Այս միավորումը, որ իրեն անվանում է Հանուն Հայաստան պետության ճակատ, արդյոք սա այն հարթակն է, որտեղ կարող եք դուք հանդես գալ, միանալ նրանց կամ համատեղ ինչ-որ գործողություն իրականացնել, արդեն երկրորդ հանրահավաքն է իրենց և կարող եք գնահատել, կարծում եմ, նաև արդյունքներով։
Տեսեք, մենք ասել ենք, որ մենք ունենք գործողությունների ծրագիր և մենք այդ գործողությունների ծրագիրը քննարկում ենք և այդ գործողությունների ծրագիրը իրագործվելու է և մենք ունենք մի շարք խնդիրներ, նախապայմաններ կապված ընդհանուր դաշտի հետ և այդ պայմաններից կարևորագույնը ոչ բռնի քաղաքացիական պայքարի սկզբունքն է և այնպիսի ոչ բռնի քաղաքացիական պայքարը, որը նույնիսկ բռնությանը բռնությամբ չի պատասխանում։ Ընդ որում ես ուզում եմ շատ հստակ արձանագրել, որ մեկը չմտածի, թե մենք խոսում ենք ինչ-որ նրբիկ և փխրուն շարժման մասին, ոչ, մենք խոսում ենք շատ կոշտ և վճռական շարժման մասին, բայց որը չի, որը շատ հստակ մնում է ոչ բռնի քաղաքացիական պայքարի, ոչ բռնի պայքարի շրջանակներում, եւ մենք բացառում ենք որևէ տիպի զարգացում, որը մեզ դուրս կբերի այս սկզբունքից։
Ինչ այս ճակատում նման վտանգ տեսնում եք, որ չեն կիսում ձեր
ասում։ Ամենայն դեպս, չէ, ես չեմ կարող, մենք քննարկումներ, պաշտոնական քննարկումներ չենք ունեցել, ես չեմ կարող ասել կիսում են կամ չեն կիսում, բայց կարող եմ ասել, որ նախորդ հանրահավաքի ընթացքում հնչել են մտքեր, ձևակերպումներ, որոնց կապակցությամբ մենք մտահոգություն ունենք, եւ այդ մտահոգությունը էլի ոչ պաշտոնապես անձնական զրույցների ֆորմատով մեր գործընկերներին փոխանցել։
Հարցազրույցը ամբողջությամբ հերարցակվել է Ազատության կիրակնօրյա վերլուծական ընթացքում, որը կարող եք դիտել մեր կայքում եւ YouTube-ի Ազատության ալիքում։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանյան ընդդիմադիր քաղաքական դաշտին առնչվող մյուս ուշագրավ թեման ելք դաշինքի ներսում ստեղծված իրավիճակն է։ Արդյոք անհրաժեշտ է անցնել փողոցային պայքարի։ Դաշինքի մաս կազմող քաղաքացիական պայմանագիր, Լուսավոր Հայաստան եւ Հանրապետություն կուսակցությունները տարբեր դիրքորոշումներ ունեն, եւ այս հանգամանքը հիմք է հանդիսացել, որպիսի լրատվամիջոցներում, Facebook-ում քննարկումներ ծավալվեն։ Հնարավոր է արդյոք, որ տարաձայնությունները ի վերջո հանգեցնեն ելք դաշինքի փլուզմանը։ Իմ գործընկեր Հրայր Թամրազյանը զրուցել է խորհրդարանում ելք խմբակցության պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Արարատ Միրզոյանի հետ։
Ընդհանրապես ոչինչ պիտի մի ինքնանպատակ լինի, հա, ոչ ելքդաշինքը, ոչ առանձին օրինակ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն եւ այլն։ Հիմա ես որպես անհատ, որպես քաղաքական գործիչ, չեմ կարող ինքս իմ հետ հաշտ լինել, իմանալով, ներդաշնակ լինել, իմանալով, որ ես չարեցի ամեն հնարավորը, որպեսի Հայաստանի ադրբեջանացումը կանխեմ, այդ թվում փողոցային պայքարը։ Հիմա սա իմ որպես անձի, հա, մտածումն է եւ զգացողություններն են, եթե կուզեք։ Պարզվում է, օրինակ, որ քաղաքացիական պայմանագրում շատերը կիսում են օրինակ այս զգացողությունները։ Հետևաբար ստացվում է, որ մարդիկ ուզում են ինչ-որ բան անել այս ուղությամբ։ Հիմա կա նաև քաղաքացիական պայմանագրից բացի ելքդաշինք, եւ ընդանում են կոնսուլտացիաներ գործընկերների հետ։ Մի մասը մի քիչ էստրես է տեսնում, մի մասը մի քիչ այնպես։ Դուք ասում եք, օրինակ, Լուսավոր Հայաստան, ես էլ կհիշեցնեմ, օրինակ, Հանրապետություն կուսակցությունից Արտակ Զենալյանի դիտարկումը մամուլի, որտեղ Արտակ Զենալյանը ասում է, որ հանրահավաքային պայքար պիտի լինի, եւ դա զուգորդվի պարլամենտում ինստիտուցիոնալ պայքարով, վարչապետի թեկնածության, մեր վարչապետի թեկնածուի ներկայացմամբ, եւ այսինքն կան բազմաթիվ մոտեցումներ։ Սկզբունքային են սրանք, թե ոչ, գիտեք, եւ այնպես կարելի ասել, եւ այնպես մեծ հաշվով ես անձամբ իսկապես շատ մեծ խնդիր չեմ տեսնում, որովհետեւ ելքդաշինքը կա, եւ չեմ էլ նույնիսկ կարծում, որ եթե չստացվի կոնսենսուսի գալ, դա հանգեցնելու է անպայմանորեն ելքդաշինքի փլուզմանը։ Ի վերջո ամեն մարդ նաեւ ինքը իր հետ պիտի հաշտ լինի, ասեցի, հա։ Եվ եթե օրինակ ես իմ քայլը անեմ այդ ուղությամբ, իսկ իմ Լուսավոր Հայաստանի կամ քաղաքացիական պայմանագրի կամ հանրապետություն կուսակցության այս կամ այն գործընկեր այդ քայլը չկիսի, մեծ խնդիր չկա, ասենք մենք պայմանավորվել ենք վարել համատեղ քաղաքական գործունեություն, բայց սա չի նշանակում, որ դա պիտի լինի մեր միակ քաղաքական գործունեություն, այսինքն մենք կարող ենք ունենալ նաև ոչ համատեղ քաղաքական գործունեություն, եթե ծայրահեղ դեպքում կոնսենսուս չլինի, ապա սա է առավելագույն ռիսկը, որ ես կարծում եմ կա ելքդաշինքի հետ, այդպես ապոկալիպտիկ մոտեցումներ այդուհանդերձ չեմ կիսում։
Այս հարցազրույցը ամբողջությամբ նույնպես կարող եք դիտել Ազատության կայքում եւ YouTube-ի մեր ալիքում։ Շարունակում ենք ծրագիրը, տեղափոխվենք Մոսկվա։ Այս պահին շարունակում են ստացվել Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալները երեք այդ երկրում կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ, թեև արդյունքների ամփոփումը կարելի է գործնականում ավարտված համարել։ Ըստ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քվեաթերթիկների 99.75%-ի հաշվարկի արդյունքում Ռուսաստանը մոտ 20 տարի ղեկավարող Վլադիմիր Պուտինը ստացել է ձայների ավելի քան 76%-ը, Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաշվարկել է ձայների արդեն 99%-ը, ընտրություններին մասնակցել է ընտրողների 75%-ը, հաղթել է Պուտինը 76.7%-ով։ Այսքան շատ տոկոս Ռուսաստանի նախագահը երբեք չէր ստացել, թեև նախագահը ընտրվել 4-րդ անգամ։ Անցած ընտրություններին նա հավաքել էր ձայների շուրջ 63.6%-ը։ Երկրորդ հորիզոնականում է կոմունիստների թեկնածու Պավել Գրուդինինը 11.8%-ով, երրորդ հորիզոնականում 5.6%-ով Վլադիմիր Ժիրինովսկին, Սենյա Սաբչակը հավաքել է 1.6%. Իդեպ Ժիրինովսկին հայտարարել է, որ ընտրություններն արդար չէին։ Սրանք նախնական տվյալներն են։ Մոսկվայում Պուտինը ստացել է ձայների 70%, Սանկտ Պետերբուրգում 75%, իսկ օրինակ Չեչնիայում 90%-ից ավելի։ Արդեն ավանդույթի համաձայն ընտրություններից հետո Պուտինը ելույթ է ունեցել Կրեմլի մոտ կազմակերպված հանրահավաքին, երեք հանրահավաքը ուներ Ղրիմ Սևաստոպոլ խորագիր։ Պուտինը հայտարարել է, որ իր հաղթանակն անխուսափելի էր, հարցին թե արդյոք նա պատրաստվում է մասնակցել նաև 2030 թվականի նախագահական ընտրություններին, կատակել է, ծիծաղել է, ես ինչ է 100 տարի պետք է կառավարեմ։ Սա Պուտինի 4-րդ նախագահական ժամկետն է, նա նախագահ է ընտրվել 6 տարով։ Ընտրությունը նրան արգելում է մասնակցել 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Երեկ Պուտինը հրաժարվել է պատասխանել սահմանադրական հնարավոր փոփոխությունների մասին, հարցին ասել է, որ դեռ չի նախատեսում։ Գոլոս իրավապաշտպան կազմակերպությունն ահազանգում է բազմաթիվ ընտրախախտումների մասին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը խախտումների մասին 11 քրեական գործ է արձանագրել և ուղարկել Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարություն։ Այսօր ցերեկը միջազգային դիտորդներն իրենց գնահատականը կտան, ԵԱՀԿ-ն օրինակ շուրջ 100 դիտորդ է ուղարկել Ռուսաստան։ Այսօր ավելի ուշ հայտնի կլինի նաև, թե կազմակերպելու է արդյոք ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին բողոքի հանրահավաքներ, թե ոչ։ Նավալնուն, հիշեցնեմ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի գրանցել որպես նախագահի թեկնածու։ Երեկ Ալեքսեյ Նավալնին հրաժարվել է ընդունել համագործակցության մասին Քսենիա Սաբչակի առաջարկը, հայտարարելով, որ Սաբչակն օգնել է Կրեմլին կեղծել ընտրությունները։
Ռուսաստանի ու արևմտյան երկրների միջև նոր լարվածությունը չի մարում, կապված Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության պաշտոնաթող գնդապետ Լոնդոնի օգտին լրտեսության համար դատապարտված Սերգեյ Սկրիպալի ու նրա դստեր Յուլիայի թունավորման հետ, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Լոնդոնը ապացույցներ ունի, որ Ռուսաստանը վերջին 10 տարիների ընթացքում արտադրել և կուտակել է նյարդապարալիտիկ Նովիչոկ նյութի պաշարներ, որով թունավորվել են ռուս նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալն ու նրա դուստրը, երեկ BBC-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը։ Բորիս Ջոնսոնը նաև տեղեկացրել է, որ այսօր Լոնդոնը միջազգային փորձագետներին է ներկայացնելու Ռուսաստանի դեմ ունեցած փաստերն ու ապացույցները։ Քիմիական զենքի արգելման միջազգային կազմակերպության տեխնիկական փորձագետները Հաագայից կգան Բրիտանիա։ Մենք նրանց կդրամադրենք մեր ունեցած նմուշները, որոնք փորձաքնության կենթարկվեն աշխարհի ամենահեղինակավոր և վստահելի լաբորատորիաներում։ Մոսկվան շարունակում է պնդել, թե որևէ առնչություն չունի Բրիտանիայի օկտին լրտեսության համար դատապարտված, ապա արևմուտքում բացահայտված ռուս լրտեսների հետ փոխանակված Սկրիպալի թունավորման հետ։ Եվրամիությունում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Չիժևը երեկ նույնիսկ պնդել էր, թե թունավոր այդ նյութը գուցե ստեղծվել է Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության Պորտենդաուն քաղաքում գտնվող գիտատեխնիկական լաբորատորիայում, որը Սալզբերգից ընդամենը 12 կիլոմետր է հեռու։ Սկրիպալներին անգիտակից վիճակում երկու շաբաթ առաջ հենց այդ քաղաքում էին հայտնաբերել։ Նրանց վիճակը մինչ օրս գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Երբ դու նյարդապարալտիկ կամ այլ նյութ ունես, այն համեմատում ես այն նմուշների հետ, որ պահում ես քո լաբորատորիաներում։ Պորտենդաուն, ինչպես գիտենք, ամենամեծ ռազմական կառույցն է Միացյալ Թագավորությունում, որտեղ քիմիական զենքի ուղղությամբ հետազոտություններ են իրականացվում, եւ այն իրականում ընդամենը 8 մղոն է հեռու Սալզբերգից։ Ռուս բարձրաստիճան դիվանագետը նաև պնդել էր, թե այս ոլորտում մասնագիտացած որոշ գիտնականներ խորհրդային միության փլուզումից հետո հեռացել են Ռուսաստանից և հիմա ապրում են Միացյալ Թագավորությունում։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը ծաղրևորակել Չիժևի այս ակնարկներն ու ենթադրությունները։ Երկու շաբաթ առաջ ծագած սկանդալից հետո վարչապետ Թերեզա Մեյը Ռուսաստանին մեղադրել է Բրիտանիայի տարածքում 3 մարդու թունավորման մեջ, արտաքսելով 23 ռուս դիվանագետների, ինչին հետևել է Մոսկվայի հայելային պատասխանը։ Չի բացառվում, որ առաջիկայում դիվանագիտական այս լարվածությունը էլ ավելի խորանա։ Մեծ Բրիտանիան հայտարարում է, թե այժմ բանակցում է արևմտյան դաշնակիցների հետ Կրեմլի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու համար։ Ակնկալվում է, որ այսօր արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը թեման կքննարկի եվրոպացի գործընկերների և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ, ով հայտարարել էր, թե Ռուսաստանի գործողությունները գնալով դառնում են առավել ագրեսիվ ու անկանխատեսելի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ռադիո եթերում կհանդիպենք ժամը 15-ին, կեսօրից կարող եք դիտել Ազատություն TV-ին, լրահոսին կարող եք հետևել այցելելով ազատություն.am ինտերնետային էջ։ Մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց այնվարեց Սարգիս Հարությունյանը, հաջողություն։